Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji 136 novih okužb, tudi med zaposlenimi v zdravstvu in institucionalnem varstvu.
Dostop do zdravnikov otežen, čas čakanja na testiranje naj bi skrajšale dodatne dostopne točke.
Kako bo potekalo študijsko leto v aktualnih razmerah?
Volilna reforma v Italiji zmanjšuje možnost zastopstva Slovencev v parlamentu.
Praznujemo god svetega patra Pija, kaj nam sporoča v času pandemije.
Vreme, danes plohe in nevihte, jutri bodo te manj pogoste, petek spet bolj mokar. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Vlada je sporočila, da je bilo ob nekaj več kot 2600 testiranih na novi koronavirus v Sloveniji včeraj potrjenih 136 okužb v skupno 58 občinah. En bolnik s COVID-19 je umrl. V bolnišnicah se jih zdravi 65, med njimi 10 v enotah intenzivne terapije. 10 okuženih je med zaposlenimi v zdravstvu, 5 med delavci v domovih za starejše in 4 med oskrbovanci teh domov. O tem, kakšne so najnovejše razmere na področju zdravljenja, smo se pogovarjali s predstojnico infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Tatjano Lejko Zupanc. Prispevek Peter Stopar.
Infekcijska klinika je ena od bolnišnic, v katerih že od začetka epidemije sprejemajo in zdravijo bolnike s COVID-19. Na vprašanje, kako zaposleni na COVID oddelku v primerjavi s prvim valom obvladujejo trenutne razmere, je predstojnica odgovorila, da imajo več znanja o poteku bolezni, čeprav morda še ne poznajo vseh zapletov. Imajo dovolj dobro zdravilo za najtežje primere, pa tudi...
Imamo še eno zdravilo, s katerim nimamo še veliko izkušenj, ampak mislim, da jih bomo pridobili.
Po oceni infektologinje Lejko Zupančeve je klinična slika bolnikov podobna kot v prvem valu.
Mogoče je nekoliko nižja starost bolnikov, ker vemo, da zdaj v tem valu nismo še imeli veliko okuženih in bolnih med starostniki, ker hitro odpustimo paciente domov, ampak kakšne bistvene razlike med potekom bolezni zdaj in prej pa pravzaprav ni.
Je pa včasih nemogoče napovedati, ali bo prišlo do težjih zapletov po okužbi pri osebi, ki zase ne ve, da bi imela kakšne kronične bolezni.
Po eni strani vemo, da je popolnoma neodvisen dejavnik tveganja za slab potek starost. Zlasti po 60. letu strmo narašča število zapletov in tudi mortaliteta. Drug tak dejavnik tveganja je sladkorna bolezen. Vemo, da vsi sladkorni bolniki ne vedo še, da jo imajo.
Lejko Zupančeva je še povedala, da o širjenju novega koronavirusa še niso vsa dejstva dokončno znana. Kar zadeva teorije o prenosu po zraku, pravi.
Nedvomno so bili primeri, ki bi temu ustrezali. Se pravi, veliko ljudi v relativno majhnem prostoru, ki so govorili in morda so bili je bila razdalja daljša kot meter, pa pol pa so se tudi drugi okužili. To kaže na možnost ga tazga rudimentarnega aerogenega prenosa.
Pravega aerogenega prenosa pa po njenem mnenju ni, saj bi bila v tem primeru nalezljivost virusa bistveno večja.
Slovenski zdravstveni sistem se medtem pripravlja na porast respiratornih okužb v prihodnjih tednih. Že sredi naslednjega meseca naj bi bilo po napovedih samo zaradi COVID-19 hospitaliziranih od 250 do 270 bolnikov. Testiranja na okužbo z novim koronavirusom pa se že zdaj širijo na več zdravstvenih domov. Andrej Šinko.
Infekcijska klinika Ljubljanskega kliničnega centra bo zdravila le bolnike s COVID-19, druge bodo preusmerjali v manjše območne bolnišnice. Tako želijo povečati kapacitete za sprejem huje bolnih, ki jih je prizadel novi koronavirus. V Mariborskem kliničnem centru pa so medtem kapacitete že zapolnjene, bolnike pa preusmerjajo v druge COVID bolnišnice.
Problem so tako prostori kot tudi kader v intenzivni terapiji. Žal ne more delati vsak zdravnik ali vsaka medicinska sestra. Potrebna so specialna znanja in takega specialno usposobljenega kadra v UKC Maribor nimamo že za obstoječi dve intenzivni skoraj ne dovolj.
Je dejala vodja COVID intenzivne terapije Alenka Strdin-Košir. Zaradi izredne obremenjenosti družinskih zdravnikov, ki so vse težje dostopni, pa so bolj obremenjeni tudi posamezni urgentni centri. Zdravnik, ki deluje v Mariborskem, Gregor Prosen, je povedal, da obravnava bolnikov s sumom na COVID traja
približno trikrat dlje od obravnave drugih. Teh je vsaj na nepoškodovani strani zdaj že več kot polovica. Že prej je urgenca kronično bila predvsem kadrovsko podhranjena, zdaj, verjemte mi, poka po šivih.
Pristojni zato iščejo rešitve za normalizacijo razmer. Minister za zdravje Tomaž Gantar je dejal, da ni sprejemljivo, da zdravniki ne bi obravnavali bolnikov, ki nimajo negativnega testa, na kar so opozarjali nekateri pacienti.
Nobena nagodila so, da ne omenjajo, da se pacienta brez testa ne bi sprejelo in je zato pač potrebna obravnava in pritožba v okviru zavoda, kjer se to zgodi.
Predstavniki ministerstva so se sicer že včeraj srečali s predstavniki zdravstvenih domov, zaradi potreb sistema pa so se dogovorili, da bodo brise pri osebah s sumom na okužbo lahko jemali vsi izvajalci zdravstvenih storitev, tudi koncesionarji. Ministerstvo si želi, da bi vzpostavili vsaj 32 vstopnih točk, ki bi bile organizirane z dostopom za vozila in da bolniki ne bi čakali več kot 24 ur. Razmišlja se tudi o mobilnih ekipah.
Državni zbor se tudi danes ukvarja s proračunskimi dokumenti. Potem, ko se je včeraj ukvarjal s predlogom rebalansa državnega proračuna in novelo zakona o njegovem izvrševanju, se je danes seznanil s predlogom sprememb odloka o najvišji dovoljeni porabi javnih blagajen. Tudi ta se zvišuje. Kaj to pomeni, pa Tanja Dominko.
Včeraj smo že poročali, da se z rebalansom odhodki v primerjavi z veljavnim proračunom povečujejo za 3 milijarde evrov, medtem ko bodo prihodki nižji in sicer za skoraj 1,6 milijarde. Državna blagajna naj bi tako leto končala s 4,2 milijarde evrov primankljaja. Tako veliko povečanje porabe bodo omogočile spremembe odloka, s katerim se običajno za 3 leta naprej začrta najvišjo dovoljeno porabo, tako državnega proračuna kot tudi preostalih javnih blagajn in javnih financ v celoti. Letos je parlament zaradi izjemnih okoliščin zaradi epidemije odlok enkrat spremenil že maja, tokrat pa bo letvico postavil še višje. Dovoljena poraba državnega proračuna tako znaša 13,4 milijarde evrov. Razlog so tudi višji stroški, s katerimi je vlada blažila učinke epidemije. In kaj pravijo analize? Minister za finance Andrej Šircelj je navedel analizo z konca avgusta, ki kaže, da je četrtina od skoraj 40 tisoč gospodarskih družb koristila državno pomoč za delavce na čakanju, skoraj polovica za izplačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. In še?
Tudi simulacije fiskalnega sveta kažejo in dokazujejo, da je dosedanje ukrepanje vlade Republike Slovenije ublažilo padec gospodarske aktivnosti za približno 1,5 odstotka.
Kaj pa zaveza za naprej? Po besedah finančnega ministra?
Nemogoče določati zanesljive ocene srednjeročnih fiskalnih ciljev in poti za njihovo doseganje. Kot rečeno, tudi Evropska komisija te okoliščine priznava in iz tega razloga ne ocenjuje strukturnega položaja države in ne pravila dolga. Fiskalna politika v prihodnjih letih bo naravnana k okrevanju.
Da bodo odlok podprli, so tako kot pri obravnavi preostalih proračunskih dokumentov napovedali poslanci koalicije, proti pa bodo glasovali v LMŠ, SD, Levici in SAB. Jože Lenart, LMŠ.
V leto 2020 bomo očitno ustvarili velik primankljaj in pa izjemno visok javni dolg.
Franc Trček je glas socialnih demokratov proti takole pojasnil.
Izbrani način sprejemanja je slaba popotnica transparentnosti in dolgoročni vzdržnosti proračuna.
Robert Polnar, Desus, pa je napovedal podporo svoje poslanske skupine.
Gospe in gospodje, najbolj tvegana stvar pa je ne prevzeti tveganja. Toda to je kratkovidno. Najbolj tvegano je ne delovati. Ravno zato, ker delujemo, bomo poslanci poslanske skupine Desus soglasno podprli predlog sprememb odloka.
Državni zbor je predlog rebalansa letošnjega proračuna tik pred začetkom utripa dneva tudi podprl.
Izvršni odbor in svet Desus bosta danes razpravljala o pripravah na kongres stranke, ki bo predvidoma konec novembra. Začasni zastopnik stranke Tomaž Gantar na njem ne bo kandidiral za predsednika. Je pa kandidaturo že napovedala nekdanja predsednica Aleksandra Pivec. Tej se zaradi interpelacije maje stolček kmetijske ministrice. V stranki pričakujejo, da se bo to vprašanje razrešilo še pred kongresom. Več Marta Jerebič. Vodja poslanske skupine Desus Franc Jurša je že pred dnevi dejal, da bi lahko interpelacijo proti Pivčevi podprli. To pomeni, da zdajšnja koalicija ne bi imela več glasov poslancev Desus, kar je voda na mlin levosredinskim strankam, ki si želijo levosredinsko koalicijo. Alenka Bratušek, SAB.
Dejstvo je, da 4 opozicijske stranke, ker SNS-a pravzaprav ne štejem k opoziciji, imamo samo 39 glasov, zato jaz vedno znova poudarjam, da ključ do preobrata pa do nove leve sredinske vlade absolutno je v stranki SMC.
Iz SMC se na ta vabila niso odzvali, razmere v Desus niso komentirali, prav tako ne v SDS. V NSI pa poudarjajo, da Slovenija potrebuje trdno in operativno vlado. Očitno je, da si z ustvarjanjem zgodb levosredinsko vlado najbolj želijo določeni mediji, ki v zadnjih dneh sestavljajo vse mogoče kombinacije vlade po svojem okusu in špekulirajo o možnih novih predsednikih vlade. Predsedniki strank pa svoje politične nasprotnike napadajo prek družbenih medijev. Portal domovina.je v analizi ugotavlja, da je na Twitterju najbolj agresiven predsednik LMŠ Marjan Šarec. Negativističnih odzivov ali napadov na politične nasprotnike je kar 4/5 vseh njegovih objav. Premijer in predsednik SDS Janez Janša res da velja za zagretega twitteraša, vendar se po deležu negativnih odzivov oziroma napadov na nasprotnike v politiki, medijih in drugod uvršča šele na 4. mesto med 5 predsedniki strank, ki jih je portal domovina.je vzel pod drobnogled. Poleg Šarca in Janše tudi Tanjo Fajon SD, Luko Meseca Levica in Mateja Tonina NSI. Za slednjega ugotavlja, da je najbolj vsebinski.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Papež pri audienci, da bi premagali sedanjo krizo, je nujno sodelovanje vseh delov družbe.
Sindikat znova poziva k zaprtju trgovin ob nedeljah.
Šport obeležujemo prvi praznik slovenskega športa.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Naživa ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Celje zahod proti Mariboru. Še vedno pa aktualna prometna nesreča na Trzinski obvoznici. Pri industrijski coni proti Domžalam, kjer je zaprt en prometni pas, posledično je nastal daljši zastoj vse do krožišča Tomačevo. Tudi že popodanska prometna konica je aktualna. Trenutno predvsem gneče zastoje nastajajo na posameznih odsekih po celotni ljubljanski obvoznici. No, zastoj tovornih vozil pa je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaškim, tam okoli 4 km. Čakalne dobe na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovje. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Evropska komisija je danes predlagala nov migracijski in azilni pakt, ki zaobjema 3 področja. Skupno politiko z državami migracijskega izvora in tranzita, okrepitev Frontexa in solidarnostni mehanizem. Ta med državami Unije dviguje največ prahu. Novinarka Silvestra Sadar je za pojasnila poklicala slovenska evropska poslanca Milana Zvera in Klemena Grošlja.
Evropska unija ohranja pomoč državam sosedam Sirije, to je Libanonu, Jordaniji in Iraku, in sicer v višini 1,3 milijarde evrov. Sirskih beguncev je namreč 5,6 milijona. Z 10 000 pripadniki, plovili in vozili bodo okrepili doslej zanemarjeni Frontex, ki varuje zunanjo mejo Unije in obalno stražo. Tu je sporni solidarnostni mehanizem. Leta 2015 je tedanji predsednik komisije Juncker predlagal obvezne migracijske kvote. Podprle so jih le migracijsko najbolj obremenjene države, druge ne. Komisija je po Zverovem mnenju mrzlično iskala kompromis, ki bi vseboval določeno mero obveznosti. Pakt uvaja načelo obvezne solidarnosti s prožnimi prispevki članic.
Tiste države, ki ne bodo hotele sprejeti migrantov, bodo pa upravljale proti plačilo, seveda, bilo je govore 10 000 evrov na osebo in pa 12 000 evrov za mladostnike, določene naloge v zvezi z relokacijo in pa tudi z vračanjem zlasti nezakonitih migrantov.
pojasnjuje poslanec Zver. Če vrnitve v določenem času ne bo mogoče izvesti, se bo to osebo premestilo v državo sponzorko. Dublinska uredba določa, da je za obravnavo prošen za azil odgovorna tista država Unije, kjer begunci prvič stopijo na njeno ozemlje, predvsem gre za Grčijo in Italijo. Tega v praksi ni, za zaščito migranti prosijo celo v Slovenijo. Pravilo mora spet stopiti v veljavo.
Tukaj Evropa potrebuje enotno politiko.
Obvezne kvote so 5 let nazaj odločno zavrnile Višegrajska četverica, Slovenija, Estonija in Latvija. Poslanec Klemen Grošelj pojasnjuje.
To ni problem zaradi Evrope, ampak je problem, s katerim se Evropa sooča in se mora soočiti. Ne glede na politično orientacijo je vsem nam v politiki v interesu, da se ta problem začne reševati. Seveda tukaj bodo potrebni kompromisi.
V osnovi je podpora držav prostovoljna. Prispevek članic bo izračunan glede na njihovo velikost in gospodarsko razvitost.
Italijani so se na referendumu odločili za zmanjšanje števila svojih zastopnikov v rimskem parlamentu in senatu. Ustavna reforma bo prizadela slovensko narodno skupnost. Pot do njihovega predstavnika v Rimu bo še težja. Tone Gorjup.
Volivci so skoraj 70% glasov potrdili zmanjšanje števila poslancev in senatorjev za tretjino. Po besedah Julijana Čautka, pokrajinskega tajnika slovenske skupnosti za Goriško, s to odločitvijo
tvegamo, da se zmanjša učinkovitost predstavništva na teritoriju. Potem je še drugi odprt problem, ki se vleče že leta, in to je, kako bomo Slovenci sploh uspeli izvoliti našega predstavnika v italijanski parlament.
Dežela Furlanija Julijska krajina z reformo zaradi svoje majhnosti in redke poseljenosti veliko izgublja. Namesto 7 senatorjev bo imela le 4 in od sedanjih 13 poslancev le 8. S tem sta okrnjeni družbena in teritorijalna zastopanost, kar je nevarno za demokracijo. Julijan Čaudek je ob tem dodal.
Tudi slovenska skupnost bo le s težavo, z veliko težavo, po moje je nemogoče, da bomo spet mi izvolili svojega predstavnika, tako kot je bilo do sedaj. Kajti že na volitvah, ki so se odvijale leta 2013 in leta 2018, smo svojega predstavnika izvolili lepo na ključju.
Volivna zakonodaja, ki bo sledila referendumu, nikjer ne omenja slovenske narodne skupnosti. Njeno zastopanost v Rimu določa zaščitni zakon iz leta 2001, a sedanja rešitev tega ne omogoča. Slovenci so že večkrat predlagali spremembo zakonodaje, ki bi izpolnila obljubo iz zaščitnega zakona, a trenutno za to ni prostora. Kot še pravi Čaudek, bodo ustrajali.
Kot veste, v Italiji se volilni zakoni menjujejo kar pogosto.
Še naprej se bodo borili za to, da jim država olajša zastopstvo, pri tem pa računajo na podporo matice, ki je poskrbila za italijansko manjšino v Sloveniji.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V sindikatu delavcev trgovine Slovenije so se znova zavzeli za zaprtje trgovin ob nedeljah in ob tem zavrnili možnost širjenja nabora izjem ter nekatera predlagana dopolnila k zakonu o trgovini. Anketa med zaposlenimi je pokazala, da 98% zaposlenih podpira zaprtje trgovin v nedeljo, 95% pa jih je pripravljeno sprejeti tudi nižje izplačila za en prost dan. Sindikatu delavcev trgovine so se pridružili tudi v Sindikatu upokojencev Slovenije ter Sindikatu Mladi Plus. Bliža se začetek oktobra, ko bodo v predavalnice sedli tudi študentje. Če bodo res fizično prisotni na predavanjih, je zdaj še vprašanje. Saj univerze še nestrpno čakajo na podrobnejša navodila vlade o izvajanju študijskega procesa. Podrobneje Rok Mihevc.
Rektor Ljubljanske univerze Igor Papič je povedal, da se na novo študijsko leto pripravljajo v skladu z minuli teden objavljenimi smernicami ministrstva, zdaj pa čakajo na podrobnejša navodila. Osnovno izhodišče je izvedba študijskega procesa v prostorih fakultet ob strogem upoštevanju preventivnih ukrepov oziroma priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, nekakšno kolobarjenje študentov. Kaj to pomeni v praksi, je za naš radio povedal profesor na Fakulteti za družbene vede Bogomil Ferfila.
Nekako alternirale med predavanji in vajami v predavalnicah in predavanji in vajami nadaljavo. Se pravi, približno, če bo večja skupina, recimo nekje okoli 100 slušateljev, naj bi jo razdelili v tri skupine. Ena skupina naj bi bila prisotna neposredno na fakulteti, tako pri predavanjih kot pri vajah. Dve skupini naj bi to spremljali na računalnikih preko Zooma, preko aplikacije Zooma in potem naj bi vsak teden te skupine menjavale med seboj.
Tudi na biotehniških fakulteti bodo skušali zagotoviti čim več stikov študenti, hkrati pa upoštevati vse varnostne ukrepe. Kako pa bo s praktičnimi in laboratorijskimi vajami, ki so na fakulteti po besedah dekana Emila Rjavca izjemen del pridobitve kompetenc?
Odločili smo se tako, da je pač manj študentskih študentov v laboratorijih. Vaje so potem v alternaciji, torej različne skupine različno pridejo k različnim vajam ali tiste zelo vezne se izvajajo večkrat, del vaje je pa tudi nadaljavo. Predvsem poskušamo vse narediti, da bi tiste nujno in obvezno znanje študentje kljub vsemu pridobili.
Pri zagotavljanju varnostne razdalje računa tudi na sodelovanje in razumevanje študentov.
Če se bomo vsi držali, ne vidim zelo veliko težav.
Je za naš radio povedal dekan Emil Rjavec, ki še verjame, da bodo tudi v tem šolskem letu dosegli zastavljene cilje in bomo skupaj premagali krizo, v kateri smo.
Vsak mora prevzeti svoj delež odgovornosti, da bi premagali trenutno zdravstveno, družbeno, politično in ekonomsko krizo, je pri splošni audienci dejal papež Frančišek. Več Marjana Debevec.
Ko posamezniki, družine in lokalne skupnosti nimajo možnosti doseči osnovnih ciljev, mora zato poskrbeti višja ustanova, kot na primer država. Po drugi strani pa mora država spoštovati in podpirati prispevke vseh članov družbe. Vsak mora imeti možnost prevzeti svojo odgovornost v procesih zdravljenja družbe, ki ji pripada. Pri tem je papež posebej izpostavil modrost najbolj ponižnih in majhnih ljudi, ki lahko družbi veliko prispevajo. Žal se namreč v naši družbi bolj posluša močne kot šibke, bolj finančne družbe in multinacionalke, kot pa ljudi, ki ustvarjajo realno ekonomijo. Vsi deli telesa so nujno potrebni, tudi tisti, ki se na prvi pogled zdijo manj pomembni, je prepričan sveti oče. Če bomo uresničevali to načelo subsidiarnosti, bomo prihodnost gradili skupaj.
Lavoriamo insieme per uscire dalla crisi.
Ali bomo delali skupaj, da bi premagali krizo, ali pa ne bomo uspeli. Premagati krizo ne pomeni le malo prebarvati sedanjo situacijo, da bi se zdela bolj pravična. Ne, potrebne so resnične spremembe, je bil jasen papež.
Obhajamo god svetega patra Pija, ki je tudi zavetnik naše radijske kapele. Predstojnik kapucinov v Škofji Loki, brat Joško Smokavec, je za naš radio spregovoril o miru svetega patra Pija, ki ga ljudje doživijo, ko pridejo v kapelo patra Pija, kjer hranijo njegovo relikvijo. Današnji svetnik je znal z Bogom govoriti preprosto.
Ta čas pandemije se mi zdi, da je lih prav, da se k temu izziva, da ne bi več, ne vem kaj se pretvarjali, pa ne vem kaj bili, pa tudi temu strahu preveč ne nasedali, ampak spoštujemo to, kar nam rečejo, vse je samo dobro za nas in za vse, ne. Ostalo pa, lej, se vemo, da življenje je Božje, ne, in Bog je gospodar življenja in da smo tukaj drug drugmu pomoč in korajžo. To je pa pisko zdelal.
Pijev shod bo pri kapucinih v Škofji Loki pod naslovom Ustrajete v preizkušnjah potekal to soboto. Po jutranji sveti maši se bodo ves dan izmenjavale skupine Frančiškove družine, ki bodo v molitvi zbrane pred najsvetejšim. Državni zbor je na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez današnji dan razglasil za nov državni praznik – Dan slovenskega športa. Pobudniki so vabilu za praznovanje dodali, naj bo to dan, ob katerem sleherni Slovenec in Slovenka svojo telesno dejavnostjo izrazi svoj odnos do športnega udejstvovanja, odnos do tiste družbene dejavnosti, ki ima številne pozitivne učinke. Krepi zdrave, vzgaja, spodbuja pozitivne vrednote in povezuje Slovenijo. Prispevek Jureta Seška.
Ideja za današnji praznik je nastala v vrstah Olimpijskega komiteja Slovenije. O zametkih njegov predsednik Bogdan Gabrovec.
Je ta, ne samo ideja, ampak ta želja, to hotenje je nastalo kar nekaj let. Lahko rečem tudi ves ta čas naše novo nastale domovine, ker smo prepričani, ne, da je šport res tisto, kar v slovenskem narodu zbudi ne samo pozitivne občutke, ampak dejansko šport je to, kar naš narod je. Večkrat si to ne priznamo, da je temu tako, ampak naš narod je šport narod, ko je v športnem udejstovanju se ne deli na leve in desne. In zato ne, smo lahko rečem, prvič smo veseli, potem smo srečni, krati pa tudi ponosni.
O ponosu na slovenske športnike in hkrati o ponosu slovenskih športnikov, pa tudi eden podpredsednikov Olimpijskega komiteja Slovenije, naš najuspešnejši predstavnik v borilnih športih, Tomaž Barada.
Torej, s prvi vrsti moram povedati, da sem zelo ponosen na to, torej, da nam je to uspelo dobiti ta dan športa. To ni v vseh državah v Evropi oziroma v svetu, da smo s tem lahko zelo ponosni. Zdi se mi res prav, da tudi športnikom, ki jih kar nekaj imamo v Sloveniji, ne, profesionalnih športnikov, amaterskih športnikov, tudi tisti, ki se samo ukvarjajo z rekreacijo, športom, je prav, da dobimo ta dan. Tudi ne zdi se mi nič narobe, da to ne bo dela prost dan. Ne. Vsekakor se bomo pa mi, bom rekel, na Olimpijskem komiteju potrudili, da bo ta dan vsi imeli nekaj za početi, da namenimo nekaj minut temu in da bo to res takšen dan, ki se ga mi športniki želimo oziroma ga živimo.
Za konec pa še misel o tem, kaj nam današnji praznik sporoča, kaj nas uči, ne le v športu, v življenju.
Jaz mislim, da vsekakor eno spoštovanje, ne, je najbolj pomembno v življenju. Ne. Torej, če mi spoštujemo svojega nasprotnika, se želimo, da ga premagamo, ampak kljub temu spoštujemo, isto je v življenju, torej imeti spoštovanje do ljudi, ceniti to, kar počnejo, ceniti njihovo delo, je vsekakor ena pot, ki je prava za športno.
Današnjemu prazniku bo namenjen tudi današnji pogovor v katerem bomo gostili prav predsednika in podpredsednika Olimpijskega komiteja Slovenije. Danes ob 17.
Prvi dan športa kot državni praznik so obeležili z osrednjo prireditvijo na Trgu Republike v Ljubljani. Častni pokrovitelj praznika, predsednik države Borut Pahor, je pri tem poudaril pomen športa za zdravje, ugled države in povezanost naroda.
Slovenija je zelo uspešna športna nacija in jaz mislim, da ta praznik je v bistvu sam neka potrditev za naš športnike, pa za vse ljudi, ki so nadušeni športniki. Če pogledamo v preteklost, jaz mislim, da nacija, ki se je nekako športom ukvarjala, je bila tudi na drugih področjih uspešna, se pravi, če imaš kondicijo, si uspešen tudi v šoli, v biznisu, kjerkoli. Tako da se mi zdi, da gre eno z drugim.
Je o pomenu dneva športa povedal dobitnik vseh treh olimpijskih medalj, veslač Luka Špik. Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik je v paru z Nemko Annaleno Fridzam uspešno začela nastope na turnirju WTA v Strasburu. V prvem krogu sta po hudem boju ter slabih 2 urah igre s 7-6, 2-6 in 15-13 premagali ukrajinsko dvojico Nadja in Ljudmila Kičenok. Slovensko-nemško navezo v drugem krogu čakata prvi nosilki turnirja, nizozemka Demi Schurz in američanka Nicole Melihar. Rokometašice Krima Mercatorja so po sobotni drugi tekmi Lige prvakinj proti ruskemu Rostov-Donu, na kateri so osvojile točko, zaradi okužbe z novim koronavirusom v 10-dnevni karanteni. Klub je že prekinil trenažni proces, prav tako pa bo predstavljena tudi sobotna tekma Lige prvakinj proti danskemu Esbjergu. Roman Dobnikar in Peter Kukovica sta vložila kandidaturi za predsednika Atletske zveze Slovenije. Dobnikar je trenutni predsednik od volitev leta 2016, Kukovica pa je bil nazadnje na tem mestu pred 7 leti, ko je zaključil svoj drugi zaporedni mandat. Volitve bodo 22. oktobra, ko obeležujejo 100. obletnico slovenske atletike. Pregled športnega dogajanja sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. Več sončnega vremena bo na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na vzhodu do 25 stopinj Celzija. Po noči se bo delno zjasnilo, ponekod po nižinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno z nekaj dežja, drugod bo deloma sončno s kakšno kratkotrajno ploho, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Obeti, v noči na petek se bodo padavine na zahodu okrepile in se v petek razširile nad večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Pihal bo južni veter, ob morju okrepljen jugo. V soboto bo dež ponehal, hladneje bo, na Primorskem bo pihala burja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana rahlo dežuje 19, Maribor 23, Murska Sobota jasno 25, Celje 22, Koper 21, piha južni veter v sunkih do 31 km na uro. Metlika 24, Velenje in Rogaška Slatina 21, Pohorje 20, Idrija in Kranj ter Mežica 19 stopinj, Bovec 18, Vrhnika in Rateče 17, Postojnam in Kočevje 16, Babno Polje 15 in Kredaricam oblačno 5 stopinj Celzija.
Saj ne vem, kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem, zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem, buča za mehur in prostato. Doktor Bem.
Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Brezje proti Ljubljani. Posledice prometne nesreče na trzinski obvoznici pri industrijski coni proti Domžalam so odstranili, zastoj je še vedno. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoj tovornih vozil je na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, zastoj je dolg 3 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.